Bertemu kembali di Buletin Awani. PAS mahu UMNO beri penjelasan berhubung dakwaan ada ahli parlimen parti itu yang memberi sokongan kepada Presiden PKR, Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan baru. Setiausaha agungnya, Dato' Taqiyuddin Hassan dalam satu kenyataan memberitahu penjelasan dari UMNO itu penting memandangkan parti itu telah menandatangani persefahaman dan persetujuan yang termaktub Piagam Muafakat Nasional.
Taqiyuddin menjelaskan Piagam Muafakat Nasional dizahirkan berteraskan matlamat untuk menyatupadukan umat Islam dalam negara sekaligus berusaha mengalahkan Pakatan Harapan yang diterajui PKR, DAP dan Amanah. Beliau menjelaskan sekiranya peralihan ini benar, ia boleh dianggap sebagai suatu gerakan yang bertujuan menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional yang terbina di atas permuafakatan BN, Bersatu, PAS, GPS dan beberapa parti lain di atas kejatuhan Kerajaan PH. Pada Rabu, Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson mendakwa telah mendapat jumlah sokongan yang meyakinkan untuk membentuk kerajaan baru. Bagaimanapun, beliau tidak menyatakan dengan jelas sokongan yang diperolehi itu.